Mari kita persiapkan hati kita menyambut firman Tuhan. Kita tunduk dan berdoa. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan, di mana kami boleh bersekutu di tempat ini. Kami juga boleh mendengarkan sabda Tuhan yang akan menjadi panduan, pedoman kehidupan kami dalam langkah-langkah kami ke depan. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh membuka hati dan pikiran kami untuk diisi penuh dengan firman-Mu. Roh Kudus bekerja di dalam hati dan pikiran kami untuk menjelaskan satu demi satu bagian dari firman yang akan kami baca. Beri kami keberanian untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Sekalipun ketika kami melakukan firman-Mu, ada hal-hal yang harus kami kikis di dalam kehidupan kami. Tidak selalu nyaman, tidak selalu enak, tidak selalu mudah prosesnya. Tapi biarlah tekad dan semangat yang menyala-nyala untuk mengikut Tuhan dengan setia, itu yang boleh tertanam kuat di dalam hati kami. Kami mengucap syukur untuk firman yang akan kami terima pagi hari ini. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu, untuk kami boleh mengerti dan melakukan firman Tuhan dengan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin.
Bacaan pertama diambil dari Yeremia 23 ayat 1-6. Yeremia 23 ayat 1-6. Dalam perikop ini, Allah tidak dapat lagi mempercayai para pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Ia sendiri yang akan turun tangan untuk mengumpulkan kambing domba yang sudah tercerai belai dan memimpin mereka kembali ke padang. Beginilah firman Tuhan. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai belai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka. Sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud, ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana, dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya, Yehuda akan dibebaskan, dan Israel akan hidup dengan tenteram, dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan kedua diambil dari Efesus 2 ayat 11-22. Efesus 2 ayat 11-22. Dalam perikop ini, Rasul Paulus mengingatkan jemaat Efesus bagaimana Allah melalui kematian Kristus telah mempersatukan umat dan merobohkan tembok pemisah. Beginilah firman Tuhan. Karena itu, ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat. Oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah, yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu, kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang, di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah melumpuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu, mengadakan damai sejahtera dan untuk memperdamaikan keduanya dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat, karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia, tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Demikianlah firman Tuhan.
Pembacaan Injil diambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 30-34, dilanjutkan ayat 53-56. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka." Ayat 53. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, hari ini kita mau belajar satu tema dan kita akan diingatkan lagi akan panggilan kita tentang tema ini. Menembus batas, membangun solidaritas. Karena ibadah hari ini kita bersama-sama dengan anak-anak, izinkan saya untuk bertanya dulu pada anak-anak. Solidaritas itu apa? Gak tahu, ada yang tahu? Solidaritas? Belum pernah dengar? Baru saja dengar? Solidaritas. Solidaritas adalah satu kata yang dipakai untuk menggambarkan sepenanggungan, semangat sepenanggungan. Tahu rasa apa yang dialami oleh teman kita atau sesama kita, lalu kita merasa solidar, itu sepenanggungan. Nah, ini cerita buat anak-anak dulu tentang solidaritas supaya mereka bisa membayangkan kisahnya. Ada yang suka bermain sepak bola? Wah, banyak sekali jago-jago sepak bola di sini ya. Oke, boleh diturunkan tangannya. Ada sebuah tim sepak bola, anak-anak yang sangat piawai, sangat pandai bermain bola. Sangat terampil memainkan bola dengan kakinya, dengan kepalanya. Ada seorang yang selalu berperan menjadi pengumpan. Tahu pengumpan ya? Pengumpan di tim itu dia melambungkan bola supaya temannya yang ada di dekat gawang bisa mencetak gol. Nah, yang mengumpankan bola ini adalah seorang yang terampil sekali untuk menendang bola bagaimana caranya sampai di dekat gawang. Tetapi ada begitu banyak kejadian ketika orang ini menendang bola, sudah melambung sampai di dekat gawang, rupanya temannya gagal mencetak gol. Kadang-kadang temannya berlari kurang cepat, jadi gak nyampe itu bola. Gak kekejar, telat. Kadang-kadang bisa ditendang, tetapi tidak masuk ke gawang. Setiap kali peristiwa itu terjadi, si pengumpan ini merasa sangat marah. Aduh, saya sudah usahakan sebaik mungkin, saya sudah berusaha segitu sekuat tenaga, disia-siakan. Dia selalu mengumpat, marah-marahin teman-temannya yang tidak bisa mencetak gol. Terus-menerus berulang. Suatu hari, si pengumpan ini yang pintar sekali memainkan bola tadi, dia begitu semangat untuk mencetak gol. Dan dia berada di satu posisi yang membuat dia sangat-sangat semangat dan antusias untuk bisa memasukkan bola itu ke gawang. Ketika dia memasukkan bola itu ke gawang dan ternyata gol gitu ya. Semuanya bersorak-sorai, tetapi kemudian dia melihat teman-teman timnya sedih. Loh, salah, saya mencetak gol bunuh diri ternyata. Waduh, malu sekali. Saya bikin tim saya kalah ini kalau begini. Dia sangat malu, sangat kecewa. Aduh, kok bisa sih saya begitu. Apa yang dilakukan sama teman-temannya? Teman-temannya mendekati dia, menepuk bahunya, dan mereka bilang, udah, gak apa-apa, ayo semangat lagi, ayo semangat, bekerja keras. Kamu tetap ada dalam tim kita. Mendengar suara itu, orang ini menjadi lebih malu lagi. Loh, biasanya saya ini tukang marah-marah. Kalau ada yang tidak bisa melakukan apa yang saya harapkan, saya marah-marahin. Tapi ternyata mereka bilang saya tetap ada dalam tim mereka dan tidak menyalahkan saya. Nah, cerita tentang tim ini mau menggambarkan sebuah solidaritas dari teman-temannya, teman-teman dari orang yang mencetak gol bunuh diri tadi. Sementara dia sendiri sukanya menghakimi, memarah-marahi orang lain yang tidak berhasil melakukan apa yang dia mau. Tetapi ketika dia melakukan sebuah kesalahan, ternyata teman-temannya memaafkan dan tidak menyalahkan dia. Bukankah ada semangat sepenanggungan? Yang tadi ya, kita bicara tentang solidaritas, kita bicara tentang mau menanggung hal yang sama sama teman kita. Nah, kiranya dari cerita ini kita juga Bapak Ibu sekalian juga boleh berefleksi, bukan hanya untuk anak-anak. Itulah solidaritas, semangat sepenanggungan. Kalau saya bisa salah, maka saya juga akan menerima orang lain juga bisa salah. Kalau saya punya potensi untuk bersalah dan saya mengharapkan dimaafkan, saya juga mau memaafkan orang lain. Solidaritas. Hari ini kalau kita melihat tema ini, sepenggal yang terakhir, dua kata, membangun solidaritas. Kata membangun menggambarkan satu proses. Bukan hal yang mudah sekali diusahakan jadi. Tetapi ada sesuatu yang harus dibangun, diupayakan, butuh proses, butuh waktu. Tetapi kiranya kita boleh sama-sama setia dalam proses itu. Kita akan mengawali perenungan ini dengan sebuah pertanyaan, Bapak Ibu. Wajah seperti apa sih yang selama ini kita nampakkan bagi sesama saat kita hadir bagi mereka? Wajah seperti apa sih yang selama ini kita pancarkan di tengah kehadiran kita buat sesama? Ada dua ekstrim ya yang saling bertolak belakang. Yang pertama adalah pendekatan kekuasaan yang membuat orang itu terkesan hidupnya eksklusif. Menyendiri atau mengkhususkan satu posisi hanya untuk orang-orang tertentu. Ya. Pendekatan yang eksklusif ini di mana orang merasa aman dan nyaman ketika hidupnya dikelilingi atau terlindung oleh tembok-tembok dan sekat-sekat. Ini hidupku, ini hidup keluargaku. Di luar sana aku gak peduli. Nah, itu semangat hidup yang eksklusif. Ini pekerjaanku, pokoknya pekerjaanku selesai. Di luar itu aku gak peduli. Ini tugas pelayananku. Orang lain melayani punya masalah, aku gak peduli. Karena walaupun tidak kelihatan, tembok-tembok itu ada. Sekat-sekat itu dibangun. Membatasi kita dengan yang berbeda dengan kita. Semangat yang eksklusif ini membuat kegagalan untuk menerapkan spirit solidaritas. Sebaliknya ada satu semangat yang lain, yaitu pendekatan kekeluargaan. Hidupnya lebih terbuka atau lebih inklusif. Terbuka terhadap perbedaan, ini berlaku sama, orang berlaku sama terhadap orang yang baik, yang mempunyai banyak persamaan maupun yang mempunyai banyak perbedaan. Saya mau melakukan ini kepada dia karena saya memang mau melakukan ini. Entah dia berlatar belakang apa, entah dia pernah melakukan apa kepada saya, tapi saya terpanggil untuk melakukan ini. Kepada orang-orang yang memiliki persamaan dengan kita, mungkin sama-sama Kristen, sama-sama bergereja di GKI, banyak persamaan yang lain, mungkin sama-sama latar belakang pendidikan dan seterusnya, kita berbuat hal yang baik. Tetapi terhadap mereka yang berbeda, kita juga berbuat hal yang sama. Itu semangat hidup yang inklusif, menerima perbedaan dan berlaku sama terhadap semua. Teringat akan sebuah kisah hidup, sebuah keluarga yang memiliki dua orang anak kecil, yang masih kecil-kecil ya, dan mereka dari sejak kecil-kecil sudah terlihat sangat pintar. Nah, orang tuanya adalah orang tua yang sangat membanggakan anak-anaknya. Wah, masih kecil-kecil sudah lancar berbicara, sudah bisa membaca, sudah bisa tambah-tambahan, berhitung dengan baik. Ketemu orang sikapnya baik, semuanya dibanggakan dari anak-anaknya. Sampai si sulung masuk SD. Ketika dia berada di kelas 1 SD, lalu suatu hari sang mama menerima berita bahwa di sekolah ada seorang murid baru di kelas anaknya itu. Murid baru ini adalah seorang anak yang memiliki kesulitan belajar oleh karena sebuah disabilitas intelektual. Rupanya si ibu ini tidak terima. Dan apa yang dia lakukan? Dia datangi kepala sekolahnya. Dan dia mengatakan, ya tinggal pilih dia atau anak saya yang keluar. Dan ternyata ada beberapa orang tua yang lain yang juga melakukan hal yang sama. Merasa tidak sepantasnya anaknya yang sangat pintar-pintar itu dididik bersama-sama dengan orang yang dianggap berbeda. Sampai di satu titik kepala sekolah akhirnya memutuskan untuk menemui ibu dari si murid baru ini. Menceritakan semuanya saja secara terbuka. Dan ibu itu dengan hati yang sangat hancur. Dia mengatakan, kalau memang anak saya tidak diterima dalam komunitas ini, saya tidak akan bawa anak saya lagi ke sini. Biarkan anak-anak lain belajar di sini. Dia selesai menangis di sekolah, sampai di rumah dia menangis lagi. Hatinya sungguh-sungguh hancur. Orang tua mana yang mengharapkan akan mempunyai kondisi spesial untuk anak-anaknya, tetapi kenapa tidak dibukakan pintu untuk anak-anak ini? Salah mereka, tidak ada. Tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, singkat cerita, kurang lebih 3 tahun berselang dari peristiwa itu, ibu yang tadi memiliki 2 anak yang sangat pintar itu memiliki anak yang ketiga. Yang dari bayi kemudian sudah dinyatakan juga memiliki sebuah keterbatasan. Di titik itu, dia merasa dia baru sadar selama ini betapa sombongnya dia dengan anak-anak yang pintar. Padahal anak-anak pintar juga adalah karunia Tuhan. Dan di titik sekarang dia mempunyai seorang anak dengan berkebutuhan khusus. Dia juga memiliki satu kerinduan anaknya itu bisa diterima oleh lingkungannya. Tetapi dia teringat lagi, waktu itu saya sudah pernah sampai begitukan orang itu. Aduh, ternyata seperti ini sakitnya. Bapak Ibu Saudara, kenapa orang seringkali sulit sekali untuk solidir? Sebab membayangkan pun tidak mau kondisi orang itu. Boro-boro kita mengalami, kita tidak mengalami hal yang sama. Tetapi kadang-kadang kita cuma membayangkan dan mencoba mengerti pun tidak. Sehingga belum apa-apa kita sudah dirikan lagi sekat-sekat itu. Enggak, ini saya, itu orang lain. Terserah mereka mau sekolah di mana, terserah mereka mau apa, terserah mereka mau nasibnya seperti apa, ini saya. Nah, sekat-sekat itu bertumbuh malah semakin kuat, semakin kokoh, semakin tebal dan semakin tinggi. Dan kita semakin merasa nyaman di dalamnya. Sebuah bahaya besar kalau itu yang sedang terjadi dalam hidup kita. Contoh yang lain, bahkan dalam sebuah pertemanan antara orang-orang Kristen dengan mereka yang tidak beragama Kristen. Banyak cerita mungkin Bapak Ibu juga sering mendengar perjumpaan dan dialog antar agama yang kemudian menelurkan sebuah pengakuan. Oh, ternyata orang Kristen itu begitu. Oh, ternyata orang beragama ini itu begitu. Kok beda ya selama ini dari stigma-stigma buruk yang ada di kepala saya. Kita seringkali tidak mau terbuka, tidak mau pendekatan kekeluargaan. Kita merasa kita punya sesuatu yang benar, kita punya power, kita punya sesuatu yang cukup membuat kita berkuasa untuk satu hal. Sehingga kita gak perlu pihak-pihak tertentu. Dan kita tutup semua akses ke sana. Ketika kita membuka dan mulai terbuka untuk dialog, untuk mengerti keadaan mereka, ternyata ada begitu banyak hal yang bisa kita perbuat. Menjadi kesaksian bagi mereka. Bapak Ibu, bukankah ini wajah kehidupan kita? Anak-anak Tuhan yang sungguh bangga akan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan dan umat pilihan Allah. Tetapi seringkali tidak peduli dengan panggilan untuk menjadi solidar. Inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita, hidup yang tersegregasi, terbagi-bagi, terkotak-kotak. Ya. Yang ada adalah ketiadaan toleransi, diskriminasi, pengkotak-kotakan, pembedaan, dan kemudian pengucilan. Kita tidak mau berada di salah satu titik itu. Tetapi betapa mudah, kalau kita mau jujur, betapa mudah kita sendiri terlibat untuk melakukan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Di negara-negara di Afrika, kelompok orang-orang yang termarginalkan, termasuk perempuan. Perempuan tidak boleh berbicara di depan umum dan sebagainya ya. Masih banyak perbedaan-perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Di Indonesia mungkin tidak seperti itu, emansipasi perempuan sudah cukup maju. Tetapi di Indonesia mungkin seperti cerita ibu tadi di depan. Kita mungkin masih melihat secara lebih rendah orang-orang yang hidup dengan disabilitas tertentu, padahal mereka pun juga berharga di mata Tuhan dan dikasihi Tuhan. Tetapi bukankah kita seringkali terlibat di dalam pengkotak-kotakan ini? Lalu hari ini kita diingatkan kembali akan tema menembus batas, membangun solidaritas, dan kita mulai kerepotan. Kalau begitu, apa yang saya harus ubah di dalam pandangan saya? Kalau begitu, ternyata saya sadar bahwa sudah begitu tinggi tembok-tembok yang sudah saya bangun. Nah, jangan-jangan itu yang terjadi ketika kita mau menolong orang. Lihat dulu, Kristen apa bukan? Latar belakang keluarganya seperti apa? Kristennya GKI apa bukan? Oh, GKI. Peterongan apa bukan? Oh, peterongan. Anggota apa simpatisan? Oh, punya nomor anggota. Rajin apa enggak ke gereja? Kalau ke gereja, duduknya di sebelah mana? Semua ditanya karena kita merasa kalau sudah tahu sesuatu atau seseorang yang banyak kemiripannya dengan kita, layak dibantu, layak diajak bekerja sama, layak diberi akses untuk banyak hal. Bapak, Ibu, Saudara, sangat-sangat menyedihkan ketika kita melihat bacaan pertama dari bahan bacaan kita pada pagi hari ini, bahwa yang Tuhan tegur, yang Allah tegur pada masa itu adalah khususnya orang-orang yang merasa suci dan merasa layak untuk menghadap Tuhan. Nah, kalau kita lihat di dalam kehidupan orang-orang Yahudi, ada segregasi, ada sekat-sekat yang jelas sekali dimunculkan di sana. Ada lingkungan orang-orang non-Yahudi yang dianggap orang-orang kafir. Ini udah gak mungkin selamat lah menurut mereka begitu. Karena bukan orang Yahudi, jauh dari keselamatan, jauh dari kasih karunia. Mereka dicap sebagai orang kafir. Itu lingkaran yang terluar. Lingkaran yang lebih sempit adalah perempuan dan anak-anak Yahudi. Lingkaran yang lebih kecil lagi di dalamnya adalah laki-laki Yahudi. Jadi laki-laki dan perempuan dan anak-anak itu tidak setara. Misalnya Bapak Ibu melihat peristiwa 5 roti dan 2 ikan untuk makan 5.000 orang. Di situ ditulis dalam Alkitab 5.000 orang apa? Laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi selalu laki-laki, laki-laki yang diutamakan adalah laki-laki. Jadi perempuan dan anak-anak itu menjadi lingkaran atau komunitas yang di luarnya. Yang laki-laki Yahudi itu yang lebih dekat dengan altar. Dan yang berada di tengah itu adalah golongan imam, termasuk para ahli Taurat, orang-orang Farisi, imam dan para imam besar. Mempunyai akses ke ruang Maha Kudus, mempunyai akses ke ruang kudus. Mempunyai akses untuk menegur banyak orang. Nah, itu golongan imam. Tetapi kemudian kalau kita masuk dalam kitab Yeremia tadi, yang ditegur Tuhan itu bukan lingkaran yang di luar itu. Bukan lingkaran yang hitam. Bukan yang berada di lingkaran yang merah. Bukan juga yang ada di lingkaran yang biru. Tetapi di lingkaran yang kuning itu. Orang-orang yang dipercayai sebagai gembala. Orang-orang yang dipercayai sebagai pemimpin. Raja-raja Israel yang berubah setia dan menjadi begitu jahat. Imam-imam dan nabi-nabi palsu yang menggembalakan umat dengan mengedepankan kepentingannya sendiri. Dan akhirnya Alkitab mencatat umat menjadi terserak-serak. Lihat apa yang dikatakan Tuhan. Ketika para gembala membiarkan kambing domba Tuhan terserak-serak, Tuhan memberikan janji mesianik kepada mereka. Aku sendiri akan menghimpun kembali domba-domba yang hilang. Aku sendiri akan mengumpulkan mereka yang tercerai-berai itu. Lihat Bapak Ibu Saudara bahwa ternyata Tuhan itu tidak pernah kekurangan cara. Kalau satu cara Tuhan pakai dan orang-orang yang dipakai itu menolak, Tuhan bisa melakukan sendiri dengan cara Tuhan. Tetapi kan kita melihat bagaimana orang-orang yang dipilih ini sebetulnya punya karunia, punya anugerah. Luar biasa loh dipercayai oleh Tuhan untuk berbuat sesuatu di tengah umat. Tapi mereka menyia-nyiakannya. Kalau kita bawa konteks ini di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan jemaat GKI Peterongan, dalam kehidupan keluarga kita masing-masing, ada peran yang Tuhan percayakan kepada kita. Sebagai anggota dan simpatisan jemaat, sebagai suami dan istri, orang tua dan anak dalam keluarga, antar saudara, ada peran yang Tuhan percayakan. Maukah kita melakukan peran itu dengan membuka diri menjadi seorang yang solidar terhadap sesama? Sebab jangan heran kalau ternyata orang yang sedang sangat menanti-nantikan percikan kasih Allah dan solidaritas kita itu adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Yang selama ini kita terlalu sibuk untuk memikirkan urusan kita sendiri, ini urusan saya, yang itu kamu urus sendiri. Ini bagian saya, kamu harus bisa mempertanggungjawabkan bagianmu. Bukankah di rumah, dalam keluarga juga bisa terjadi hal-hal yang seperti itu, juga di gereja. Yesus meruntuhkan sekat dan tembok. Yesus merangkul umat yang berbeda-beda itu. Jadi di sana tetap adalah orang-orang non-Yahudi itu di situ, tetap ada perempuan dan anak-anak Yahudi, tetap ada laki-laki Yahudi dan para imam. Tetapi lihat sekat-sekat itu sudah tidak ada. Dan ini yang disebut oleh Paulus sebagai Yesus yang meruntuhkan tembok-tembok pemisah. Kalau Yesus meruntuhkan tembok-tembok pemisah, sebuah pertanyaan besar buat kita Bapak Ibu Saudara. Layakkah kita yang mengaku pengikut Yesus membangun dan mempertahankan tembok-tembok pemisah itu? Atas nama agama, atas nama suku dan golongan etnis, atas nama latar belakang pendidikan, abilitas atau disabilitas, atas nama perbedaan kasta di dalam atau tingkatan di dalam pekerjaan. Pantaskah kita mempertahankan itu? Bahkan atas nama pelayan dan aktivis dengan jemaat biasa, layakkah kita mengadakan sekat-sekat itu? Bukankah kita satu di dalam Tuhan, sama-sama ditebus oleh tubuh dan darah Tuhan yang sangat mahal harganya itu? Pagi ini kita diingatkan bahwa semua di antara kita berada di dalam lingkaran kasih karunia Allah. Maka sekat dan tembok apa yang Tuhan ingin kita runtuhkan sekarang juga? Kita sudah mendengar tentang solidaritas Allah. Kita sudah mendengar tentang berita Alkitab bahwa Tuhan tidak suka terhadap para pemimpin yang tidak solidar dengan rakyatnya dan menelantarkan domba-dombanya. Lalu sekat apa bagian kita sekarang yang harus kita hancurkan? Mungkin ada di antara kita yang masih memandang golongan orang tertentu lebih rendah dari kita. Mungkin masih ada dari antara kita yang memandang usia tertentu, bahkan anak-anak, lebih rendah dari kita. Oleh karena itu banyak orang tua yang pakai pokoknya. Pokoknya mama bilang gini-gini, pokoknya papa mau begini-begini. Tidak ada hak anak untuk bicara dan tidak diberi kesempatan untuk itu. Apa sekat-sekat yang Tuhan pengen kita runtuhkan? Mungkin juga ada pekerjaan-pekerjaan yang kita anggap sebelah mata, dan kalau orang mengerjakan hal itu lalu kita mengatakan, ah dia gak level sama saya. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, bahaya ini mengintai kita. Kita sudah ditebus dan diselamatkan dan dirangkul oleh Allah dengan kasih karunia yang begitu besar. Masihkah kita mempertahankan sekat-sekat itu dengan membedakan sesama? Allah melalui Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah yang dekat dengan umat. Berada bersama-sama dengan kita dalam gumul dan juang kita. Jadi kalau ada seorang yang kita anggap rendah, ingatlah bahwa Tuhan pun juga bersama-sama dengan dia, Tuhan pun juga mengasihi dia. Siapa kita sampai kita menganggap dia lebih rendah? Itulah sebabnya sebelum Tuhan Yesus lahir sudah dinubuatkan namanya adalah Immanuel. Dari kata imanen dan El, Imanen artinya dekat, tinggal bersama, El Allah. Allah yang tadinya jauh, yang sulit sekali rasanya untuk terjangkau oleh umat. Umat mau menghadap Allah harus dengan persembahan yang syaratnya banyak sekali. Umat mau menghadap Allah harus melakukan ritual dulu supaya merasa bersih ya di hadapan Tuhan. Ada begitu banyak hal yang dilakukan sebelumnya, tetapi di dalam Kristus Allah yang sama menjadi imanen, menjadi Allah yang dekat dengan kita, berbela rasa dengan kita dan hadir di antara kita. Bahkan dia menjadi seorang gembala yang baik kalau kita melihat dalam bacaan Markus tadi, ya Tuhan Yesus begitu peduli. Dia begitu peduli, Allah yang begitu peduli dan merasakan apa yang dirasakan oleh muridnya. Setelah begitu banyak pelayanan dilakukan, mereka lelah, mereka butuh istirahat. Tuhan Yesus bilang, yuk kita ke seberang, beristirahatlah seketika. Tuhan Yesus melihat mereka membutuhkan makan. Tuhan Yesus memberi mereka sebetulnya waktu untuk beristirahat, untuk makan. Tetapi ketika Yesus sampai di seberang dan orang banyak itu sedemikian rupa sudah menanti dia, Alkitab menuliskan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Melihat banyak orang itu seperti domba tak bergembala. Akhirnya yang lapar, Tuhan Yesus yang lapar pun tak sempat makan lagi. Dia melayani mereka. Bahkan kalau kita melihat cerita 5 roti dan 2 ikan yang juga menjadi perikop dari bacaan hari ini, tetapi tadi kita skip bagian itu. Di situ murid-murid berkata kepada Tuhan Yesus, hari sudah menjelang gelap, biarkan kau suruh aja mereka pulang. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Tidak, engkau harus memberi mereka makan. Begitu pedulinya Tuhan kepada yang lapar, kepada yang lelah, kepada yang ingin masih mendengarkan firman Tuhan. Bahkan juga kepada yang sakit. Tadi kita lihat ya di mana orang-orang sakit itu didatangkan kepada Yesus. Bukan di 1-2 lokasi, bahkan sampai di pasar-pasar, di jalan-jalan. Betapa repot sebetulnya melayani semua itu, tetapi ada satu kepedulian ilahi yang dia pancarkan menjadi penggenapan janji mesianik gembala yang baik. Bahkan lebih dari itu, melalui Yesus, dia menjadikan kita menyatu dengan Allah. Sekarang tidak ada lagi ruang kudus dan ruang maha kudus yang hanya bisa diakses oleh orang tertentu. Semua bisa datang langsung kepada Tuhan. Bahwa persembahan tidak harus lewat imam, semua bisa datang langsung kepada Tuhan. Inilah Yesus. Kalau Yesus yang sedemikian rupa mengasihi semua manusia dan dia begitu terbuka, bahkan kalau kita lihat dalam bacaan Efesus dan juga Filipi, kalau kita bandingkan dengan Filipi, Yesus yang meruntuhkan sekat-sekat dan tembok pemisah itu adalah Yesus yang mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Hamba pun adalah hamba yang menderita, dan menderitanya pun menderita sampai mati, lalu matinya pun di kayu salib. Itu apalagi yang lebih rendah dari itu? Mengosongkan diri dan keilahiannya dengan semua itu supaya bisa merangkul semua orang. Kalau Yesus sudah meruntuhkan semua itu, mungkin buat kita memang perjuangan. Kalau kita memang masih punya paradigma tertentu terhadap orang-orang atau segolongan tertentu. Tetapi Tuhan mau kita berjuang kalau itu memang perjuangan bagi kita. Runtuhkan itu supaya kita bisa melihat Yesus, Allah hadir di dalam kebersamaan kita. Ya. Seperti lagu di sekolah minggu, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Melihat kemuliaan Allah, kemuliaan Raja dalam diri sesama. Oleh karena itu kita bisa menghargai, mengasihi dengan tulus. Membuka diri kita untuk menjadi berkat bagi mereka. Inilah panggilan kita. Panggilan untuk saling menggembalakan. Dalam keluarga, suami dan istri, orang tua dengan anak dan antar saudara saling menggembalakan. Dalam arti menegur, menasehati secara positif, saling peduli. Kita diutus untuk hidup di dalam solidaritas dengan sesama. Ya, memberikan kesempatan orang lain untuk juga berubah menjadi lebih baik dan kita mengerti pergumulan orang lain. mentransformasi kehidupan dengan pendampingan kita, dengan mau menjadi seorang teman seperjalanan buat saudara atau sesama kita yang punya persoalan. Kita mulai mau dipakai Tuhan untuk mentransformasi kehidupan sesama dengan karya Tuhan. Menjadikan mereka lebih tegar, menuntun untuk hidup yang benar. Dan kita mengasihi, melayani sebagai sesama yang setara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah pelayanan-pelayanan yang banyak menjadi berkat juga adalah pelayanan-pelayanan yang menembus batas-batas. Seperti pelayanan Ibu Teresa, siapapun yang tergeletak yang ada di depannya, dia tolong. Dia tidak bertanya latar belakangnya, asalnya, agamanya atau apapun, dia tolong. Yesus menolong orang tidak bertanya apa kepercayaan dan agamanya. Para rasul memberitakan Injil sampai ke ujung bumi, menembus batas-batas. Jadi kalau kita gambarkan seperti sebuah kertas, Bapak Ibu, hidup kita seperti terbatasi oleh banyak hal. Ya. Ada batas, saya maunya ya kalau bicara bekerja sama ya sama yang seumuran. Saya maunya kalau bekerja sama ya sama yang selevel. Dalam arti kemampuan-kemampuan tertentu. Saya mau melakukan sesuatu ya sama yang sesama latar belakang, etnis dan sebagainya. Kita punya batasan-batasan itu. Dan hidup kita menjadi sangat sempit, terbatasi oleh batasan-batasan itu sendiri. Tetapi Tuhan mengundang kita untuk membuka, menembus batas-batas itu supaya kita bisa menulis kisah dan cerita pengalaman kehidupan yang lebih banyak dan hidup kita bisa menjadi lebih menjadi berkat. Mulai dihilangkan satu sekat usia, mulai dihilangkan lagi sekat yang lain tentang latar belakang golongan atau suku tertentu. Mulai dihilangkan sekat yang lain lagi tentang agama. Mulai dihilangkan sekat yang lain lagi tentang kemampuan-kemampuan tertentu dan seterusnya. Kalau bisa terus dibuka-dibuka akhirnya bisa menjadi sesuatu yang lebih luas. Yang lebih bisa menjadi berkat. Seperti pekabaran Injil itu dari Yerusalem, Yudea, Samaria terus menerus sampai ke ujung bumi. Konsepnya sama. Ketika tembok-tembok itu diruntuhkan dan dirobohkan, kita membuka diri untuk dipakai oleh tangan Tuhan yang kuat itu supaya kita bisa menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Maukah kita? Dalam buku Nyanyikanlah Kidung Baru, ada satu lagu yang mengingatkan kita yang teksnya bait kedua mengatakan, hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Bapak Ibu hafal lanjutannya bilang apa? Sebuah pertanyaan. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Kiranya itu menjadi pertanyaan kita terus-menerus. Apakah orang yang berjumpa dengan saya melihat Yesus, kasihnya di dalam saya? Selamat merobohkan tembok-tembok yang membatasi dan semakin menjadi berkat dalam semangat solidaritas Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin.